Ще молодий мутно-брудний вогонь у грубі лизав зимні блискочі наростки сажі в горнилі комина. Свічка гасла, кімната занурювалась у темряву. Поклавши голови на обрус поміж сніданковими рештками, ми засинали напіводягнутими. Припавши обличчям до хутряного живота темряви, ми відпливали на його хвилястому подиху у беззоряну ніщоту. Будило нас голосне Аделине прибирання. Мати все не могла впоратися з процедурами. Перш ніж вона встигала зачесатися, продавці поверталися обідати. Сутінь на площі ринок набувала барви золотавого диму. На хвилину з цих димних медів з бурштинової каламуті могли розповитися кольори найяскравішого пополудня. Але щаслива мить відходила, амальгама світанку відцвітала, напочнявилий фермент дня вже майже дозрілий, знов упадав у безсилу сіризну. Амальгама – тут суміш різних елементів первинних стихій. Ми сідали до столу, продавці потирали червоні від холоду руки, і проза їхніх розмов – раптово приводила за собою весь день порожній сірий вівторок, день без традиції та власного обличчя. Але коли на столі з'являвся полумисок із рибою, в склистих драглях дві великі рибини, що лежали обіч себе головою до хвоста, ніби зодіакальний знак, ми розпізнавали герб дня, календарний символ безіменного вівторка, і похапцем розбирали його поміж нас, відчувши полегкість від того, що в цьому день таки здобув собі лице. Продавці споживали його піднесено, з поважністю календарної церемонії. Запах перцю розсікався кімнатою, а після того, як вони булкою витирали рештки драглів зі своїх тарілок, подумки, розважаючи гральдику наступних днів тижня, і на полумиску лишалися тільки голови з вивореними очима, всі ми починали відчувати, що спільними зусиллями день подолано, а його залишком уже можна знехтувати. І справді, з усім тим залишком, відданим їй на милість, Аделя вже особливо не церемонилася. Серед каструльного брязкоту і сплецків холодної води вона енергійно ліквідовувала ту пару годин перед смерканням, протягом яких мати спала на отаманці. Тим часом у їдальні вже готувався сценарій вечора. Польда і Павлина, дівчата-швачки, розкладалися в ній з реквізитами свого фаху. На їхніх плечах до кімнати заходила мовчазна і нерухома пані, дама з полотна і клоча з чорною дерев'яною кулею замість голови. Але поставлена в кутку між дверима та грубкою, ця тиха пані ставала господинею ситуації. Зі свого місця вона нерухомо і мовчки наглядала за працею дівчат. Сповнена критицизму і суворості, вона, як належне, приймала їхні зусилля та запобігання, з якими вони плазували перед нею, приміряючи фрагменти сутні, наметані білою ниткою. Уважно і терпляче вони обслуговували цього мовчазного ідола, сподобатись якому було просто неможливо. Примітка: ідол – тут зображення божества, скульптура, малюнок тощо, яке є предметом культу. Цей молох, примітка молох, хтонічне семітське божество, особливо шановане на теренах Ханаану, а жертву молоху приносили людей. Цей молох був неблаганий, як усі молохи жіночої статі, знову і знову він змушував їх до роботи, а вони, веретенисті і струнки, схожі на дерев'яні шпулі, з яких відмотуються нитки, ще й так само верткі, спритними рухами, маніпулювали над купою шовків і сукна, розгавканими ножицями врізалися в її кольорову масу, туркотіли машинкою, тупцювали по педалі лаковано-дешевою ніжкою, а навколо росла гора відходів, різнобарвних обрізків і шматин, мов лушпайки і полова, що їх наплювали довкіл себе двійко примхливих і марнотратних папуг. Криві щелепи ножиць відкривалися зі скрипом, як дзьоби тих кольорових птахів. Дівчата росіно ступали на кольорові клаптики, несвідомо блукаючи якимось начебто смітником можливого карнавалу, звалищем якогось великого, нереалізованого маскараду. З нервовими смішками вони обтріпувалися зі шматочків, лоскочучи поглядами дзеркала. Їхні душі, бистре чародійство їхніх рук були не в нудних сукнях, навалених на столі, а в отих сотнях відрізків, у мільярдах легковажних і мінливих витинанок, якими вони могли б засипати місто, немов кольорово-фантастичною сніговицею. Зненацька їм робилося гаряче, і вони відкривали вікно, щоб у нетерплячці своєї самоти, зголоднілі за чужими обличчями, побачити принаймні безіменне обличчя ночі, притиснуте до вікна. Вони остуджували свої запалені щоки перед набухлою фіранками зимової ніччю і відкривали розпашилі декольте, сповнені взаємної ненависті та суперництва, готові побитися за першого ліпшого П'єро. Примітка: П'єро – комічний персонаж старої французької пантоміми, часто сентиментальний і закоханий. П'єро був одним із улюблених мотивів у мистецтві на зламі 19-20 століть, а перед тим романтичного мистецтва, наприклад, у Теофіла Готьє, Онре Дом'є, Жюля Лафоржа, Олександра Блока, Болеслава Лісмяна чи Арнольда Шенберга. Отже, готові побитися за першого ліпшого П'єро, що привіявся б до вікна темними вітрами ночі. Ах, як мало хотіли вони від життя. Усе мали в собі, навіть із надміром. Ах, та їм би цілком вистачило й одного, набитого тирсою П'єро на двох, лиш одне-два слова, на які вони здавна чекали, щоб виступити зі своєю здавна підготовленою роллю, що так само здавна лізла їм на вуста, сповнена солодкої і страшної гіркоти, шалено захоплива, наче сторінки любовного роману, який ковтаєш уночі разом зі сльозами, пущеними по розпалених щоках. Під час однієї з вечорових, підгаданих під Аделину відсутність мандрівок по мешканням, батько наткнувся на цей тихий сеанс. Якусь хвилину він постояв у темних дверях сусідньої кімнати з лампою в руці, причарований сповненою гарячих рум'янців сценою, справжньою ідилею з пудри, промокального паперу й атропіну –